Nemá asi smysl komentovat hysterické výkřiky prostě někoho, kteří si prostě z Ruska udělali největšího démona, přičemž vlastně tak trošku uvěřili své vlastní propagandě, no, která se kolem toho rozjela. Tahle propaganda trvá už 3 roky a není divu, že ti slabší jedinci přestali vnímat, jak je to vlastně doopravdy, a přestali vnímat tu propagandu, to, k čemu má sloužit, prostě aby veřejnost byla ochotná otevřít peněženky a akceptovat zase jako zpřísnění podmínek a utažení šroubů a začali tomu, co hlásali, doopravdy věřit. Dobré vztahy k Rusku jsou u nás, řekněme, méně zastoupené než u vás. Jo. Ale nemyslím si, že v tom je zase až takový rozdíl. A skutečně ta konzervativní část jako české populace, tak ta by si určitě přála, aby naše zahraniční politika se více podobala té Ficově.
Cez videohovor sme sa spojili s pánom Danielom Vidlákom. Nie je to síce jeho občianske meno, ale kto pozná, tak ten vie. A kto nepozná, tak ten sa možno dozvie práve teraz. Dobrý deň, želám.
Krásný dobrý den.
Vy sa nachádzate momentálne na Morave niekde?
Nacházím se teď zrovna momentálně doma u sebe na Moravě.
Na Morave. Aké máte počasie v Bratislave? Pekné, slnečné?
Tady, jak by jsme, je tu krásně, vysloveně jaro.
Super. Dobre, pán Vidlák, ako som spomínal, mnohí ľudia aj na Slovensku vás poznajú, ale takisto je tu veľká skupina ľudí, ktorí možno nie úplne dobre vedia, čo ste zač, čomu sa venujete. Skúste naozaj len pár vetami nejak sa predstaviť, čo si nám o sebe povedať.
Tak teď už jsem vlastně několik let bloger na volné noze, zároveň vlastně fušuju trochu do politiky a trochu do zemědělství. A vlastně z téhle kombinace vznikl můj blog Vidlákovi Kidy, který provozuju vlastně už 7. rokem, ale vlastně od té doby, co přišla k moci poslední vláda, kterou jsme měli, tak vlastně prakticky všechny nás to tady nakoplo, aby jsme se té politice začali více věnovat, aby jsme začali pro tu naši zemi něco dělat a aby jsme se snažili vzít si ji zpátky zase do svého, jo, jako získat ji zase prostě zpátky pro svoje lidi. Takže na tom pracujeme a z toho to takhle nějak celé vzniklo.
Vaše názory sú naozaj veľmi zaujímavé a dosť často teda nejdu s tým hlavným prúdom, ak to tak môžeme povedať. Tento názor ste mali odjakživa, od mladá, ako si pamätáte, alebo to časom nejak vo vás dozrelo a vyvíjalo sa?
Tak samozřejmě názor se vyvíjel. Jo, to jako nechtěl bych říkat, že takovéhle názory jsem měl vždycky, ale samozřejmě mé názory ovlivnily moje rodiče, především můj tatínek. Také vlastně já nejsem původněm z Moravy, já jsem od Sokolova. Takže já jsem z té hornické oblasti, já jsem vyrostl vlastně mezi 2 šachtami. Na jedné straně šachta, na druhé straně šachta a na třetí straně chráněná krajinná oblast. Takže tohle mě tak nějak vytvořilo. Ale když mě bylo 30, tak jsme se s manželkou přestěhovali do jejího rodiště na Moravu a já jsem se našel v zemědělství. Ale úplně. A možná proto, že jsem to nikdy v mládí nemusel dělat, já jsem nemusel stát v nekonečných řádcích brambor, abych je plel nebo sbíral, tak mně se to hrozně zalíbilo. A vlastně moje blogaření nebo vůbec moje psaní začalo tím, že jsem se na té Moravě aspoň pro začátek cítil trochu osaměle. A tak jsem se potřeboval mít nějakou dutou vrbu, abych se jako vypovídal. A z toho to vzniklo. Postupně se ovšem ukázalo, že zemědělství není obor, o kterém by se dalo psát věčně, zase jako tolik poznatků to není. A tak jsem postupně musel začít fušovat do dalších oborů. No a zjistil jsem, že politika je naprosto nevyčerpatelnou studnicí nových příběhů a nových témat. A vlastně u toho už jsem zůstal. Dneska už vlastně o zemědělství píšu poměrně minimálně, ale samozřejmě na mém blogu jsou všechna moje témata pořád k nalezení.
Politika je naozaj bezodná studňa rôznych tém, hlavne teda v ostatných rokoch. De facto asi sme nemali uhorkovú sezónu. Predtým, než sa dostaneme k téme Ukrajiny, poďme sa trochu porozprávať o tom, ako česká verejnosť vníma dianie na Slovensku. Pretože vieme, že tá politická garnitúra, ktorá u vás momentálne vládne, sa prerušila v podstate také nejaké bližšie kontakty so slovenskou vládou, zrušili sa spoločné rokovania, takže tento pohľad je nám známy. Takisto sa ale ozývajú aj iní politici, napríklad pán Zaorálek, ktorý teda dosť kvituje kroky nášho premiéra Roberta Fica. Ako sa na to ale pozerá pospolitý ľud český?
Já si myslím, že jako obyčejní lidé nebo česká veřejnost vnímá vlastně Slováky pořád úplně stejně. Pořád jste naši bratia. pořád k sobě máme nejblíž a vlastně máme spolu ty nejlepší vztahy, co jsme kdy mohli mít. A já myslím, že prostě jeden, řeknu, hloupý premiér na tomhle nemůže nic změnit, ani stejně hloupá vláda. Ty vztahy se zase znovu narovnají nejpozději tehdy, až tahle vláda zmizí na smetiště dějin.
Čiže bežní Česi možno aj kvitujú Ficové kroky, alebo skôr prevláda v spoločnosti ten pohľad, ako má teda pán Fiala, teda celá česká vláda, že so Slovenskom momentálne svätý pokoj.
Já si dokonce myslím, protože na Slovensko docela často jezdívám a mám tam spoustu přátel, že Češi, aspoň řekněme ta naše konzervativní scéna, vlastně se dívá na Fica ještě přívětivěji než samotní Slováci. Jo? Ono je to možná také dané tím, že přeci jenom ten náš pohled je trošku z dálky, zvenčí. My nevidíme jako ty konkrétní detaily, problémy, které má slovenská společnost, ale takže vnímáme především jakoby Ficovu zahraniční politiku. A ta se, řekl bych, tady u nás v Čechách, jako v Česku, té konzervativní scéně určitě líbí a líbí se jí hodně a přáli bychom si mít taky takovou.
To ste ma celkom prekvapili, pretože u nás médiá skôr navodili dojem taký, že česká pospolitosť je dosť negatívne naladená voči Rusku a všetkému ruskému.
Jako podle průzkumu, samozřejmě pokud budeme koukat na průzkumy, tak skutečně Česká republika je oproti, řekněme, slovenské veřejnosti ve vnímání Ruska malinko posunutá. Jo? Nebo jako dobré vztahy k Rusku jsou u nás, řekněme, méně zastoupené než u vás. Jo. Ale nemyslím si, že v tom je zase až takový rozdíl. A skutečně ta konzervativní část jako české populace, tak ta by si určitě přála, aby naše zahraniční politika se více podobala té Ficově.
Samozrejme, tá moja otázka nebola myslená, respektíve keď ten kontext, takže my sa obraciame voči Rusku, ale teda u nás najmä opozícia tým dosť operuje, že Fico nás chce pripojiť k Ruskej federácii, že v podstate nás ťaha pred Európskej únie. Takže aj ľudia v Česku, ktorí sa na to pozerajú zdravým sedliackým rozumom, vedia, že to asi až tak nie je a skôr tam ide o iné záležitosti.
Ano, rozhodně. Jako nemá asi smysl komentovat hysterické výkřiky prostě někoho, kteří si prostě z Ruska udělali největšího démona, přičemž vlastně tak trošku uvěřili své vlastní propagandě, no, která se kolem toho rozjela. Tahle propaganda trvá už 3 roky a není divu, že ti slabší jedinci přestali vnímat, jak je to vlastně doopravdy a přestali vnímat tu propagandu, to, k čemu má sloužit, prostě aby veřejnost byla ochotná otevřít peněženky a akceptovat zase jako zpřísnění podmínek a utažení šroubů a začali tomu, co hlásali, doopravdy věřit.
U vás budú v septembri parlamentné voľby. Pred pár dňami sme sa aj u nás dozvedeli výsledky jedného predvolebného prieskumu, ktorý teda Babišovi dáva 33%, ak si dobre pamätám. Ďalšia strana z aktuálnej vládnej koalície Českej má 17. Čiže v podstate je tam skoro raz taký veľký rozdiel. Začínajú sa nejak trendy v českej politike meniť, a teda čo sa týka predvolebných preferencií?
Já si to nemyslím. Myslím si, že trendy, tak jak byly nastaveny už před 3 roky, vlastně touhle vládou, tak vlastně jenom dojdou svého konce. Jo, skutečně tahle vláda je nejméně populární vláda asi v dějinách téhle země. Náš premiér je skutečně na chvostu popularity prakticky ve všech světových průzkumech, které na to upozorňují. Dokonce méně populární nebo méně oblíbený než korejský prezident, který jako spáchal vojenský půjč, jo, a hrozí mu trest smrti. Takže prostě prezident, který spáchal takovýto čin proti své vlastní zemi, prostě, jo, se dopustil vlastizrady, tak je stále více oblíbený než náš premiér Fiala. Takže já si myslím, že se na tomhle trendu se víceméně nic nezmění a že směrem až do voleb jako dojde prostě svého konce. Řekl bych tomu, tato vláda je asi první vláda v dějinách, nebo nepamatuju si u nás takovou vládu, která by ve volebním roce ještě utahovala, řekněme, sociální šrouby. Jo, vždycky poslední půl rok nebo poslední rok před volbami, tak už všechny vlády dělají ty různé bonusy, to se dělají 13. důchody, jo, jako nějaké platby samoživitelkám, zvyšují se přídavky na děti, dělá se jízdné zdarma, prostě uplácí se voliči. Tahle vláda jde přesně opačným směrem, že ještě naopak přitvrzuje, teď vlastně schválila zvýšení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média a udělala z toho v podstatě mediální daň. protože za televizi teď u nás už budou platit i ti, kteří třeba jenom vlastní mobil, i když na tu televizi jako vůbec nekoukají. Stačí vlastnictví chytrého telefonu, aby bylo nutné platit koncesionářský poplatek. A jsou to věci, které jako opravdu tu naštvanost mohou do voleb jedině zvednout. A já nevěřím v žádný nějaký fantastický obrat, kdyby se najednou, já nevím, 2 měsíce před volbami ukázalo, jak to ten pan premiér vlastně myslel a že to udělal dobře.
Zaujalo ma ešte aj, že 8% podporu získala strana Motoristé, donedávna mne pomerne neznáma. Skúste nám o nich povedať niečo.
Stranu Motoristé sobě založil Petr Macinka, což je významný člen Institutu Václava Klause. A vlastně založil svoji stranu především na tom, na jednom jakoby na jedné problematice, a to je vlastně, řeknu, konec aut a konec spalovacích motorů v Evropské unii a vlastně vůbec celá Green Dealová politika. A zřejmě to byla poměrně úspěšná strategie, protože tato strana uspěla velmi dobře v eurovolbách a nyní jde do parlamentních voleb vlastně téměř v totožné sestavě a vypadá to, že mají velkou šanci se dostat.
Dobre, budeme samozrejme situáciu v Českej republike sledovať. Pravdepodobne sa ešte niekedy v budúcnosti spojíme, takže uvidíme, ako sa budú preferencie pred voľbami hýbať. Poďme teraz na tému Ukrajina. Ešte kým sa dostaneme k tým naozaj zaujímavým udalostiam ostatného týždňa, v piatok večer nášho času tá debata Zelenského s Trumpom a J.D. Vanceom vo Valnej pracovni. Skúste vy povedať nejaký svoj globálny pohľad na to, čo sa na Ukrajine deje, nielen tie posledné 3 roky, ale možno už od roku 2014. Len aby sme teda povedali, tak vaša mama pochádza z Ukrajiny, takže nejak a priori asi voči tejto krajine naladení nie ste.
Já to, co se děje na Ukrajině, považuji za tragédii. Jo, je to tragédie Ukrajiny, která nemůže jinak skončit. A začalo to skutečně už někdy v tom roce 2008, kdy poprvé vlastně byla Ukrajina pozvána do NATO a začaly se dělat ty kroky, aby se tak skutečně stalo. A samozřejmě Rusko to v té době začalo vnímat jako svoje ohrožení a začalo dělat své jako reciproční kroky k tomu, aby se tak tedy stát nemohlo. Já jsem už někdy v prvních článcích, které jsem kdy napsal o Ukrajině, to bylo ještě dávno před Majdanem v roce 2014, já jsem napsal, že vlastně Rusko chce mít Ukrajinu buď to přátelskou, anebo zničenou. A že celkem není jiná možnost. A beru jako příšernou tragédii jako tamního lidu i tamních elit, že si skutečně vybrali tu druhou možnost, být tedy jako zničení. A teď to vidíme jako v přímém přenosu, že přesně takhle se to děje. Ukrajina je ničená. A samozřejmě jako to, že si Ukrajina zvolila být beranidlem v proxy válce mezi Spojenými státy a Ruskem, je ještě vlastně jako tu celou tragédii jenom ještě vynásobí. Vzhledem k tomu, že Rusko na kolenou není a reparace zřejmě platit nebude, tak to máme asi poprvé v dějinách, kdy poražená země Ukrajina vlastně zaplatí reparace oběma stranám. To tu ještě nebylo.
Je to naozaj veľká tragédia, ako ste spomínali v úvode, a to tu ešte nebolo, ale takisto sme sa pred týždňom v piatok večer dožili niečoho, čo sme tiež ešte asi v histórii sveta nemali možnosť vidieť, a to teda dosť silná konfrontácia medzi prezidentom Ukrajiny a prezidentom Spojených štátov v ovalnej pracovni Bieleho domu. Verili ste vlastným očiam, keď ste to pozerali?
Nevěřil jsem vlastním očím. Nebyl jsem jediný, dokonce ani ukrajinská velvyslankyně ve Spojených státech tak nevěřila svým očím. Vlastně myslím, že ty obrázky její jako obletěly taky internet všeobecně, jakože všichni to viděli. Ano, dopadlo to, ale asi tak, jak to dopadnout muselo. Já osobně se přikláním k tomu, že to víceméně skutečně na Zelenského bylo nachystané a že vlastně americký prezident a vůbec americká vláda chtěla, aby se Ukrajina dostala pod tlak a aby začala teda se svým nepřítelem jednat, což je samozřejmě vždycky, jako dělá se to vždycky takovýmto šokem, protože představte si, že 3 roky vlastně s tím nepřítelem válčíte, 3 roky vás všichni musíte všechny přesvědčovat, že to je ten nejhorší démonický nepřítel přicházející ze samotného pekla a pak jako lusknutím prstů máte přepnout a říct, no tak my se teda jdeme domluvit. Jo. To je samozřejmě obtížné a to je to, co jako bych řekl do dneška leckdo z těch přihlížejících i u nás, i leckde ve světě prostě nedokázal pobrat. A nedokázali to pobrat ani evropské elity, které bych řekl, že do dneška se ještě nacházejí jako ve fázi popírání. Všichni už víme, že to je katastrofa, ale prostě ta hlava to vzít ještě pořád nechce a tak se pořád ještě utěšují nějakými planými nadějemi, které samozřejmě nepřicházejí.
No, u nás sa ozvalo niekoľko ľudí, ktorí povedali teda, že Zelenský sa stretol s realitou a prvýkrát v podstate tvrdo narazil, pretože dovtedy jeho cesty po Európe aj teda po celom svete boli skôr v takom priateľskom duchu, každý ho potlapkával po ramene, sľuboval mu zbranie, sľubovali mu peniaze a teda teraz americká administratíva celkom otočila. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. V každom prípade mňa zaujali aj následné stretnutia cez víkend v Londýne, kam teda Zelenský z Washingtonu hneď odletel. Tam už sa teda ozývali európski politici, ktorí zrazu už nechcú byť kamaráti s Amerikou, pretože Amerika je už teraz za Trumpa zlá, nechcú s nimi v podstate mať nič spoločné a chcú naďalej podporovať Ukrajinu. Ako hodnotíte toto?
Když to spojím ještě s vlastně včerejším jednáním Rady Evropy nebo Evropské rady, tak vlastně se začalo mluvit o tom, že je třeba na zbrojení vydat dalších 800 miliard euro v rámci Evropy. Problém je v tom, že těch 800 miliard euro Evropa prostě nemá. Ona si je může jedině maximálně půjčit. Jo. A když jako si půjčíte 800 miliard euro a hodíte to na zbrojení, no tak je nedáte na jiné věci, které můžou být důležitější, podstatnější, nedáte je na rozvoj své země. Ne, tady tímhle způsobem se prostě vyhrát nedá. A pokud se člověk podívá prakticky teď na všechny evropské summity, které se odehrály, všechny schůzky, tak všechny skončily stejně. Začaly velkohubými prohlášeními, jak budeme podporovat Ukrajinu a jak si to Evropa zvládne i bez Spojených států. A zpravidla potom ty závěry těch schůzek byly takové, předložíme Spojeným státům nový plán a doufáme, že s ním pan prezident Trump bude souhlasit. No, to je v kuse výsledek, který se odehrál a zatím se na tomhle tom vůbec nic nezměnil.
800 miliard eur, to je naozaj šialená suma. Vraví sa, že teda Európa v podstate týmto krokom by asi prešla na nejaké vojnové hospodárstvo, mali by sa uvoľniť dlhové brzdy. To znamená, asi všetko by sa malo prispôsobiť tomu, aby sme ďalej mohli vyrábať zbranie, teda zabezpečili kvázi svoju vlastnú obranu bez Spojených štátov amerických a teda naďalej podporovali Ukrajinu.
Já tomu nevěřím ani na minutu, protože kdyby se tady kdokoliv v Evropě cítil skutečně ohrožený Ruskem, tak ty kroky dělal už dávno. Jo, jako už 3 roky jsme mohli vystoupit z Green Dealu, z emisních povolenek, už 3 roky se mohly stavět továrny. Vlastně v dnešní době už by zbrojní výroba dávno mohla běžet jako na plné pecky, na plné obrátky. Ale nic takového se nestalo. Jako Evropa za 3 roky válčení se o to ani nepokusila. Což znamená, že žádný ministr, jo, anebo tamhle, řekněme, evropský komisař nebo kdokoliv jiný, se ani na minutu nebál, že by sem mohly přijít ruské hordy a že by mohl skončit v nějakém dobytčáku při, jo, v transportu na Sibiř. Vůbec se toho nebojí ani v nejmenším. Já myslím, že celé tohle divadýlko je jenom proto, že ta válka byla úžasný klondajk. Všichni z toho dostali zpátky spoustu peněz. Vzpomeňme si, že Američané postrádají víc než 100 miliard dolarů, o kterých říkají, že na Ukrajinu šli a Ukrajinci nevědí kam. No my víme kam, že jo? Je to pořád stejné. Jakmile ze Spojených států něco přijde, tak půlka musí přijít zpátky do soukromých kapes těch, kteří zařídili to poslání. Tahle funguje prostě posledních 30 let. Takže já si myslím, že Evropané, evropští lídři se prostě jenom těší na to, že bude pokračovat tenhle úžasný klondajk. Jo, že uvolní se 800 miliard peněz, ze kterých se velká část vrátí do soukromých kapes prostě vybraných jedinců.
Vy ste spomínali, že európsky lídri to v podstate asi ani nemôžu myslieť vážne. Na druhej strane, keď človek počúva takého francúzského prezidenta Macrona, tak nepočuje nič iné ako to, že Rusko de facto už sa nás chystá zlotnúť, zničiť. Ono je to trochu v takom kontraste potom.
Jako evropští lídři by se konečně měli rozhodnout, jaké to Rusko vlastně je. Tak buď to je těsně před kolapsem, těsně před porážkou a znamená to, že jako asi brzy bude konec. Ruská armáda už používá přece jenom osly, mají hlad, dochází munice, všechno. A na druhé straně, jako je schopné Rusko dobít celou Evropu. Tak jak to teda doopravdy je? To je právě to, co říkám. Evropští lídři ve skutečnosti pouze jako papouškují propagandu pro lid, aby prostě lid byl ochoten otevřít peněženky a nechat si do nich zase sáhnout, protože kdyby mysleli vážně to, co říkají, tak už dávno mohli udělat jakékoliv racionální kroky, ale neudělali ani jeden. Dokonce tváří v tvář toho, že Spojené státy opustí Evropu jako jo, v otázce kolektivní bezpečnosti a z té ukrajinské války se vyvážou, tak jako Evropu to pořád ještě nedonutilo, aby třeba fakt zrevidovala ten Green Deal. Oni pořád chtějí v roce 2035 ukončit spalovací motory. To jako pojedeme na toho Rusa jak? Jako v elektrických tancích?
Zaujímavá otázka, treba povedať. V podstate toto, čo ste povedali, potvrdzuje aj nedávny výrok amerického viceprezidenta J.D. Vance'a, ktorý jednak povedal, že Amerika už nemá viac peňazí na pokračovanie vojenského konfliktu na Ukrajine, respektíve peniaze má, ale chce ich použiť inak, skôr na nakopnutie nejak svojho hospodárstva, aby sa teda v prvom rade oni mali čo najlepšie. A taktiež obvinil z farizejstva a dvojtvárnosti európskych lídrov, ktorí vraj, keď sú za zavretými dverami, tak súhlasia s tým, že ten konflikt sa musí skončiť, nedá sa podporovať do nekonečna, ale jednoducho, keď prídu pred voličov a teda pred novinárov, povedzme to tak, tak tvrdia to, čo tvrdia ostatné 3 roky. Takže pokrytectvo dosť.
Já se tomu vlastně nedivím, protože evropské elity vlastně s vítěznou válkou spojily svoje kariéry a možná dokonce i svoje životy. Jo? A teď z toho samozřejmě nechtějí jít ven. Vy jste 3 roky sahali lidem do kapes, 3 roky posílali, prostě měli Ukrajinu na prvním místě. A teď po 3 letech řeknou, tak to vlastně bylo všechno zbytečné? Tak jako všecko to, co se stalo, všechny ty šílené peníze, které šly, všechna ta inflace, kterou jsme zažili, která nám zdražila vlastně živobytí, všechno to bylo zbytečné, teď jsme to stejně prohráli. To oni v podstatě ani udělat nemůžou, protože to je konec jejich politické kariéry a definitivní. Takže není divu, že se snaží chytat různých stébel, ale nic to neznamená. Mimochodem, jediné, co evropské elity v posledních 3 letech jako ve skutečnosti konali a dělali, jo, kde dělali, skutečně dělali opatření, to byla cenzura a opatření proti vlastnímu obyvatelstvu. Proti Rusku neudělali ani desetinu toho, co udělali proti vlastnímu obyvatelstvu.
Tak prijalo sa 16 balíkov sankcií rôznorodých, ktoré teda mali Rusko zraziť na kolená. Skôr to vyzerá zatiaľ naopak, že ruskej ekonomike sa celku darí a tá európska začína mať ale že seriózne problémy.
Možná bychom opravdu měli z té Evropské unie vystoupit a nechat si na sebe uvalit sankce, třeba by nám to tu ekonomiku taky nakoplo.
Zaujímavý názor. Dobre, uvidíme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si na nás našli čas a budem sa tešiť opäť niekedy na budúce.
Rádo se stalo.
Takže našim hosťom bol pán Daniel Vidlák, ešte raz pekný deň na Moravu.
Naschledanou.